Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga selalu senantiasa kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam lapak sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, kita masih membahas tentang keluhan badan atau mengatasi gangguan penyakit berdasarkan keluhan, di mana yang lalu kita telah menyampaikan gangguan penyakit berdasarkan integrasi antara timur medisin dan barat medisin. Kemudian juga kita sempat membahas tentang manfaat dari beberapa macam tanaman yang telah Allah turunkan dan menjadi obat. Kemudian kita membahas penyakit berdasarkan keluhan, dan yang kita bahas pada saat ini adalah keluhan secara umum, ya, baik itu anak-anak, orang dewasa, lelaki, perempuan, ya, yang pada saat nantinya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas secara khusus, baik itu keluhan para wanita remaja, wanita yang berkeluarga, kemudian wanita pra dan pasca menopause, kemudian membahas juga tentang pria dewasa, pria balig, pria dewasa, kemudian juga pria berkeluarga, ya, kemudian sampai pria pada usia manula. Begitu pula kita mudah-mudahan bisa juga membahas tentang khusus tentang anak-anak, penyakit berdasarkan keluhan yang diderita oleh anak-anak. Ya. Dan kalau ini selesai pembahasan tentang keluhan ini, maka paling tidak memenuhi sebagian daripada apa yang dihajatkan, diharapkan oleh para pengobat, yakni mengetahui penyakit berdasarkan penyertanya, penyerta penyakit tersebut, atau mengobati penyakit berdasarkan gejalanya, baik berdasarkan imarat ataupun berdasarkan korinahnya, berdasarkan penyertanya atau teman penyertanya, atau berdasarkan gejala yang tampak yang ditimbulkan. Adapun keluhan ini kita membahas pada gejala yang tampak atau gejala yang ditimbulkan, dan tentunya kita belum membahas penyakit dari sisi korinahnya, dari sisi penyertanya, ya. Akan tetapi seringnya kita jadikan satu kesatuan, ya, dan ini merupakan tujuan daripada para pengobat melakukan diagnosa dan analisa. Ketika seseorang kemudian melakukan diagnosa, kemudian menganalisa dengan firasatnya seorang pengobat, ya, kemudian memunculkan analisa hasil daripada diagnosa tersebut, ya, setelah mengetahui korina dan imaroh, penyerta dan gejala yang tampak, barulah kemudian menghukumi penyakit ini letaknya di mana, dari sisi letaknya di dalam atau di luar, di atas atau di bawah, kemudian penyakit ini sifatnya apa, panas atau dingin, kering atau lembab, atau penyakit ini kekuatannya bagaimana, kuat, lemah, ya, atau sedang. Maka paling tidak tujuan seorang pengobat itu lebih rinci demikian. Adapun kita masuk pada saat ini adalah pembahasan tentang dada berdebar. Ya, berbicara tentang dada berdebar, sebenarnya kalimat dada ini tidak bisa ditinggalkan kita, maka seharusnya membahas dua organ yang bersangkutan, minimal satu. Ya, karena dada, bicara dada maka bicara organ yang ada di dalam dada tersebut. Yang dilindungi oleh dada, yakni organ paru dan organ jantung atau ri'ah dan kolbu. Ya. Akan tetapi cukuplah satu pada kesempatan kali ini agar mencukupi waktunya. Kita akan membahas satu saja. Ya. Ya, ini tentang erat kaitannya dada dan penjagaan kolbu atasnya. Terkadang kolbu disebut sebagai penjaga daripada dada tersebut. Atau terkadang timbal baliknya, dada itu merupakan penjaganya. Kalau dibilang kolbu itu kemudian ada selaput-selaputnya yang melindungi dia dari penyakit yang datang dari luar, kemudian dilindungi pula oleh tulang belulang, tulang dada, ya, bagian kiri. Kemudian juga setelah tulang, kemudian dirangkapi juga dengan daging dan kulit. Tentunya ini perlindungan yang teramat sangat ketat sebenarnya. Akan tetapi terkadang penyakitnya itu bisa saja datang dari dia sendiri, dari dalam. Karena seringnya demikian, fi qulubi marad, ketika Allah turunkan penyakit dan berpenyakit kolbunya, maka berkembang penyakit tersebut, bertambah penyakit tersebut. Ya, maka kolbu dikenal sebagai raja di dalam organ tubuh yang mengomandoi semua organ tubuh. Demikian para pengobat klasik menyampaikan kepada kita. Dan dia kolbu ini adalah organ yang dikelilingi dan dibantu oleh seluruh organ-organ tubuh yang lainnya selain kolbu. Dan kolbu yang berada di dada, letaknya di dada ini, ia merupakan organ tubuh yang paling mulia. Ia adalah inti kehidupan. Bahkan ia merupakan sumber ruh dan insting. Bahkan sampai ada yang mengatakan sedetik kolbu berdetak, maka sedetik pula ada kehidupan. Sedetik kolbu berhenti berdetak, maka saat itu pula berhenti kehidupan. Ya, sama-sama dia dibilang merupakan sumber letaknya ruh dan insting. Dan ia adalah sumber akal. Ya, kulubun yakilun. Kolbu yang berakal, dia merupakan sumbernya akal. Dan sumbernya ilmu, keberanian, kedermawanan, bahkan kesantunan, kesabaran, termasuk cinta, kehendak, keridoan, amarah, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Yang mana semua organ, baik organ tersebut itu ada secara lahir, ataupun organ tersebut ada secara batin, ini tidak lain, melainkan hanyalah merupakan tentara daripada kolbu semata. Dan kolbu yang berada di dada ini, ya, ini bersifat panas. Bahkan merupakan sumber daripada haroroh atau sumber daripada panas. Di mana dia memiliki fungsi merupakan, dikarenakan dia merupakan pimpinan, pusat pimpinan, maka dia memiliki fungsi mengendalikan seluruh tindakan-tindakan manusia, termasuk mengendalikan seluruh organ yang ada. Artinya dia bertanggung jawab pada berbagai atau seluruh anggota-anggota tubuh atau organ-organ yang lainnya. Bertanggung jawab dari sisi menyambungnya setiap fungsi organ, baik organ internal maupun eksternal, atau kesinambungannya antara organ satu dengan organ yang lainnya. Maka wajar ketika dia, kolbu ini, merupakan pusat daripada seluruh kegiatan organ, baik di dada, di perut, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-kolbu ini dilindungi oleh kantong jantung yang mempertahankan agar kolbu tidak mudah terserang oleh penyakit yang datang dari luar. Ya, manakala hal ini terjadi, bobol pertahanan tubuh saat kantong jantung diserang, ya, bobol pertahanan tubuh, maka akan muncul gejala demam tinggi, atau bisa jadi koma, tidak sadarkan diri. Ya, secara mental terjadi permasalahan, muncul kebingungan, penurunan kesadaran. Dan umumnya bisa jadi jebolnya pertahanannya akan muncul halusinasi, ilusi, delusi yang dicetuskan oleh faktor-faktor racun atau panas berlebih pada keadaan sakit, serangan dari luar atau dikarenakan obat-obatan. Yang pada intinya hal tersebut menimbulkan panas yang meletihkan tubuh. Yang mana biasanya hal ini secara umum dianggap sebagai terindikasi jantung terkena infeksi. Kemudian yang ketiga, al-qalbu ini merupakan pusat dari jiwa, pusat dari semangat, pusat dari akal. Artinya dia merupakan pengatur segala kegiatan baik fisik maupun mental. Yang dimaksud adalah dia merupakan, qalbu ini merupakan pusat dari jiwa dan semangat. Iya. Pusat dari kesadaran dan berpikir. Hal ini terkandung dalam pernyataan-pernyataan para ahli pengobat klasik di mana qalbu merupakan pusat utama daripada seluruh organ. Maka manakala dia terganggu akan muncul gangguan seperti insomnia. Kalau fungsinya ini tidak berfungsi secara baik dari qalbu sebagai pusat semangat, pusat akal dan pusat jiwa, maka akan muncul susah tidur atau tidur gampang tapi banyak mimpi atau tidurnya tidak berkualitas, pelupa, bahkan terjadi kebingungan mental yang mana hal ini disebabkan dikarenakan permasalahan bobolnya atau di mana qalbu tidak bisa mengendalikan jiwa dan semangat. Yang muncul terlihat gejala yang tampak adalah ucapan yang tidak koheren, yang tidak sesuai. Ya. Kemudian yang keempat, qalbu ini mengendalikan pikiran dan sangat berpengaruh di dalam membentuk kecerdasan. Artinya qalbu mengendalikan akal dan kecerdasan. Manakala fungsi qalbu dalam hal ini terganggu, maka kecerdasan akan terganggu. Yang kelima, dia merupakan pusat aliran darah. Tercermin melalui wajah. Manakala wajahnya pucat, berarti pengiriman darah ke dari qalbu, dari jantung ke wajah itu bermasalah. Ya. Atau terjadi peredaran darah yang tidak lancar, kekurangan darah dan seterusnya. Kalau kelebihan wajah menjadi merah dan seterusnya. Kemudian yang keenam, qalbu ini berhubungan erat dengan lisan. Di mana lidah adalah perpanjangan dari qalbu. Artinya manakala segala sesuatu yang ada dari dalam maka bisa diungkapkan melalui lidah. Ya. Dan para pengobat klasik percaya bahwasanya qalbu ini akan memancarkan energinya dan tercermin melalui lidah. Sehingga manakala qalbu ini selaras, maka lidah akan mampu membedakan rasa. Yang mana pahit, yang mana asin, dan seterusnya. Kemudian, maka manakala terjadi adanya sariawan pada lidah, maka berarti ada permasalahan panas juga pada qalbu. Yang ketujuh, qalbu mempengaruhi keringat. Yang kedelapan, qalbu bersama-sama dengan jantung, qalbu mengomandoi organ tubuh dan paru-paru sebagai pembantunya. Gejala utama kelainan qalbu diantaranya adalah dada berdebar. Ya. Dan hal ini bisa jadi dikarenakan adanya sumbatan. Bisa jadi dikarenakan panas berlebih. Sehingga timbul debar, kelemahan qalbu menyebabkan berdebar, stagnasi darah pada qalbu menyebabkan berdebar, panas berlebih menyebabkan berdebar, ya, atau bahkan nyeri dan sesak pada dada, terutama sebelah kiri. Tentunya dengan disertai dengan keringat berlebih dan seterusnya. Tapi pada intinya kelainan utamanya adalah dada berdebar. Kemudian, dari sisi pengobatan tradisional secara umum, disebutkan oleh Surdaman Mardi Siswoyo dan Harsono Rajak Mangun Sudarso yang berkata tentang penyakit berdebar ini, bahwasanya keluhan berdebar-debar yang mana pengobat tradisional itu akrab dengan menyebut istilah jantung berdebar. Keluhan dada berdebar atau keluhan berdebar itu istilah yang akrab dengan istilah jantung berdebar. Yang mana hal ini kemungkinan dikarenakan pengaruh panasnya hati yang berlebih. Sehingga hati mengeluarkan darah, darah yang panas. Sehingga kalbu panasnya jadi bertambah. Satu. Atau yang kedua, terlalu banyak termenung-menung. Ya, terlalu banyak termenung, merenung. Sehingga melemahkan tihal, menaikkan fungsi kabit, kemudian membuat jantung menjadi berdebar. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, memang dikarenakan adanya penyakit jantung atau penyakit kolbu. Ya. Atau yang keempat, dikarenakan sistem cerna yang kurang bagus, kemudian lambung yang penuh gas busuk, atau terlalu banyak minum teh, terlalu banyak minum kopi, atau minum alkohol. Begitu pula dengan menghisap rokok atau tembakau, hal ini juga akan dapat mengakibatkan gangguan daripada kolbu atau jantung itu sendiri. Ya. Jadi banyak sekali penyebabnya. Banyak sekali penyebabnya. Bisa jadi dari pengaruh hati, yang kesatu. Bisa jadi dari pengaruh termenung-menung. Bisa jadi yang kedua. Bisa jadi yang ketiga dikarenakan penyakit jantung. Yang keempat bisa jadi penyakit pencernaan yang kurang dalam mencerna. Yang kelima bisa jadi dikarenakan lambung penuh gas busuk. Yang keenam bisa jadi dikarenakan terlalu banyak minum teh atau minum-minum seperti teh dan kopi. Ya, kemudian yang ketujuh bisa jadi dikarenakan merokok. Ya, ada tujuh, paling tidak minimal ada tujuh penyebab yang menyebabkan kolbu ini atau jantung, dada menjadi berdebar. Secara umum gejala yang tampak. Selain berdebar, maka muka menjadi pucat. Terasa nyeri di dada atau di dalam jantung. Laksana jarum yang menusuk-nusuk. Denyut nadinya agak keras, nafasnya terasa sesak. Bahkan dia sangat sukar kalau akan tidur dikarenakan sesaknya. Nah, ini merupakan gejala-gejala secara tradisi, pengalaman, dari sisi ilmu pengalaman turun-temurun. Ya, adapun secara klasik medicine, minimal dibagi menjadi 4 pola di sini. Pola yang pertama adalah manakala seseorang berdebar, penyakit dada berdebar, keluhan penyakit dada berdebar, keluhan utamanya, dengan gejala yang tampak adalah pendarahan dari berbagai sumber dengan darah yang berwarna merah muda yang sering terlihat pada penyakit-penyakit konsumtif, ditambah dengan pusing, mudah lemah, letih, lesu, mudah kelelahan, bahkan seakan-akan pandangan mata ini ada objek yang terbang ya, di depan mata. Ditambahi terkadang ada tambahan insomnia, susah tidur. Terkadang ada tambahan lemahnya energi vital sehingga membuat seseorang menjadi gampang letih. Gerak sedikit letih, beraktivitas sedikit letih, berbicara sedikit letih. Suaranya pelan, dikarenakan kurangnya tenaga. Anggota tubuh kaku, raut wajah dan bibirnya pucat, warna kukunya pucat. Tentunya disertai dengan berdebar. Dengan secara emosi, secara perasaan, itu jiwanya merasa tidak aman. Di rumah tidak aman, jalan tidak aman, di tempat manapun tidak aman. Ya. Maka hal ini dikarenakan, pola penyakit yang demikian itu dikarenakan astenia energi, atau kekurangan energi dan darah yang secara terus-menerus. Dan ini penyakit sudah lama. Ya, kekurangan energi vital dan darah terus-menerus, tidak cukup sehari dua hari, tidak cukup sebulan dua bulan, ini terus menerus sehingga menimbulkan gangguan yang demikian. Ya, maka makanan obat yang cocok buat orang yang seperti ini, kekurangan gangguan dada berdebar dengan disertai dengan tambahan seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian makanan obat yang cocok buat orang yang menderita demikian, astenia vital dan darah yang terus menerus, ini diantaranya adalah asparagus dimasak, kemudian sotong, bisa ditumis, telur ayam, telur bebek, jamur putih, hati sapi. Ya, adapun buahnya boleh ditambah dengan anggur, ikan-ikannya boleh ditambah dengan ikan bawal putih, tiram, susu sapi, daging sapi, boleh tambah buah ceri, ada kerang dara, lengkeng, kentang, beras, ya, beras yang dimasak jadi nasi, apel, kemudian ikan gurame, wortel. Wortel bisa di juk blender, ya, dikukus 15 menit kemudian diparut, pras ambil airnya kemudian diminum. Bisa juga dimasak menjadi lauk. Royal jelly, ubi merah bisa direbus kemudian dimakan. Kurma bisa di blender atau dimakan langsung. Kemudian daging kambing dimasak, sate dan seterusnya. Kemudian bisa lebih labu siam dioseng-oseng, kemudian minum diberi pemanis gula batu. Ini juga memiliki manfaat. Namun kalau ada ekonomi yang lumayan, bisa menggunakan sarang burung walet ataupun sirip ikan hiu. Ini makanan-makanan enak seperti ini, makanan-makanan ini bermanfaat untuk meningkatkan energi dan darah pada penderita yang demikian. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah dada berdebar dengan gejala atau tanda atau penyakit yang menyertainya, diantaranya batuk berdarah, batuk kering atau batuk kering tanpa air ludah, atau terkadang tanpa membatukkan lendir, batuk tapi tidak mengeluarkan lendir, atau terkadang ada rasa kering di mulut, ada rasa tenggorokan kering, secara kejiwaan merasa putus asa, ya, gampang putus asa, dadanya berdebar-debar, memanjat tangga sedikit berdebar, ya, sakitnya serasa mau meninggal, sudah tidak ada harapan lagi, putus asanya dia, tidak punya harapan hidup, ya, kemudian pelupa, bukan pelupa nama ya, tapi pelupa peristiwa, ya, naruh apa pelupa, rasa panas di tubuh. Penyakit yang menyerang perlahan akan tetapi dengan durasi yang lama. Sakit kepala, lama. Sakit perut, lama. Masuk angin, lama. Batuk, lama. Ya. Kemudian gampang berkeringat di malam hari, terutama menjelang tidur. Dan terasa nyeri di tenggorokan ketika minum ataupun ketika makan. Kemudian terkadang suatu ketika telinga berdenging. Ya. Kemudian sering mimpi-mimpi yang menyebabkan sperma menjadi keluar. Ya, kalau tidak kalau pun tidur maka susah untuk tidur. Begitu tidur malah bermimpi, tidak tenang, nyeri pinggangnya, ludahnya berdarah, ada kalanya tambahan sakit gigi. Maka dada berdebar yang demikian dengan tambahan yang demikian, maka ini disebabkan karena kelemahan hararah pada tubuh atau dikarenakan penyakit astenia, kelemahan pada tubuh atau kelemahan rutubah pada tubuh sehingga menimbulkan panas berlebih, panas jantung berlebih sehingga menimbulkan debar pada jantungnya. Maka makanan obat yang cocok buat dia adalah menyejukkan, mendinginkan panasnya, memupuk rutubahnya, memupuk nutrisinya, memupuk makanannya. Di antaranya makanan yang cocok adalah pisang, kemudian jamur hitam, kemudian garam, bayam, tentunya garam itu bersama dengan masakan, ya, atau bayam dimasak, ya, sayur, kemudian stroberi direbus atau dimakan, di jus atau dimakan, kemudian rebung dimasak, terutama rebung bambu tali, kemudian mentimun dikukus atau dimasak, kemudian hati sapi, daun bit, daun pepermin, garam, telur ayam kampung, telur bebek, asparagus, royal jelly, kemudian ditambah dengan tiram. Maka hal ini bisa digunakan pada gangguan astenia rutubah sehingga memunculkan panas yang berlebih. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah manakala seseorang itu dada berdebar disertai dengan penyertanya adalah sesak di dada, adanya pembengkakan di perut, terkadang muncul batuk, atau terkadang muncul pusing, atau terkadang ada beberapa bengkak, pembengkakan pada tubuh, jari dan bibir berwarna biru keunguan, kemudian tidak mampu berbaring tertelungkup, baring telungkup susah, ya, karena nyesak, kemudian orangnya gugup, grogian, ya, jantungnya berdebar atau dadanya berdebar, dan ketika berdebar seakan-akan rasa penuh di dada dan nafasnya pendek, terengah-engah, ya. Maka hal ini disebabkan karena berlebihnya air di ginjal yang kemudian menyerang jantung. Maka makanan obat yang cocok untuk gangguan berdebar yang disertai dengan demikian, diantaranya adalah dengan cara memberikan pemanasan jantung secara bagus. Minum jahe, kayu manis, adas, lada, ya, kemudian bayam, bayam air, kemudian lengkeng direbus sekulit-kulitnya, lengkeng 3 butir direbus sekulit-kulitnya pakai 1 gelas kemudian diminum gitu ya. Kemudian gandum ya diminum kemudian lengkengnya boleh dimakan. Gandum boleh dimasak, kemudian ginjal sapi, kemudian lobster. Ya, lobster bisa dimasak, direbus kemudian dimakan boleh. Kemudian ikan sarden, bukan ikan kaleng ya, ikan sarden maksudnya. Kalau orang Jawa bagian selatan bilang siro ya. Kemudian udang, udang segar maksudnya. Kemudian burung pipit, cengkeh untuk mengatasi dinginnya dan menghangatkan tubuhnya. Kacang pistachio, telur burung pipit, apel serta kacang kenari. Ini sangat bermanfaat buat orang yang menderita air ginjal berlebih sehingga melemahkan panas pada jantung. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Jadi ketika dada berdebar diiringi gampang keluar keringat. Yang hal ini keluarnya keringat ini bukan dikarenakan cuaca panas. Atau keluarnya keringat bukan dikarenakan bekerja. Tetapi gampang saja keluar. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba keluar. Baik telapak tangan ataupun yang lainnya. Tidak harus bekerja, tidak harus cuaca panas. Ya. Kemudian tuli, pendengaran terganggu. Merasa tertekan. Hidupnya merasa tertekan. Apa tertekan? Stres ya. Dikasih PR stres, enggak dikasih juga stres. Kasih pekerjaan stres, enggak juga stres. Punya kerjaan stres, enggak punya pekerjaan stres. Kemudian menyukai yang gelap. Sendiri saja. Suka dengan tempat-tempat yang gelap. Dan tidak menyukai cahaya. Siro sedikit cahaya enggak suka. Enakan di tempat yang gelap. Bergelap-gelap ria. Kemudian orangnya pelupa. Bayangin. Sudah sukanya di tempat yang gelap, pelupa lagi. Kemudian mudah takut, sedikit-sedikit takut. Suka berbaring dengan dorongan untuk tidur, makanya dia diam. Gak mau karena cahaya, maunya tidur. Tapi banyak mimpi, gampang kram kakinya dan gugup. Ya, keringat di malam hari. Dan debarnya terkadang disertai dengan gugup. Dan tidak bisa tidur, banyak kekhawatiran dan banyak kecemasan. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan pada jantung. Makanan obat yang yang bagus untuk gangguan berdebar dikarenakan kelemahan jantung ini, maka diantaranya adalah susu kedelai. Bagus. Satu hari segelas kah? Boleh segelas. Boleh dua gelas. Boleh tiga gelas. Pagi, siang, sore. Susu kedelai. Itu punya manfaat untuk menekan. Tempe, tahu, ya, daging angsa. Daging angsa saya juga belum pernah, tapi ini efektif, bagus untuk astenia jantung. Kemudian susu, baik susu kedelai, susu kambing, susu sapi. Di sini nggak ada susu ontak. Kemudian royal jelly, anggur, lengkeng. Ya. Setiap saya katakan royal jelly berarti madu bisa. Kemudian ikan bawal, ya, kemudian kentang, ini juga efektif digunakan untuk kelemahan jantung. Adapun perawatan, manakala seseorang jantung berdebar, maka perawatan yang dilakukan adalah usahakan jiwa dapat tenang. Berarti kita memberikan ketenangan pada pasien tersebut, menenangkan dia. Usahakan agar dia tenang, tidak stres, tidak gugup, tidak stres, tidak ketakutan, tidak putus asa, ya. Agar dia memiliki harapan, jiwanya dapat tenang, tidak tertekan. Dan usahakan dia istirahat di kamar yang mendapatkan hawa yang segar, berventilasi. Yang kedua, longgarkan semua pakaiannya ketika terjadi dada berdebar, kemudian keringatnya keluar, tidak pingsan. Yang ketiga, dikompres bagian dada menggunakan air hangat dan rendam kedua kakinya dengan air hangat. Agar dia fresh. Yang keempat, hindari mengkonsumsi tepung, gula, gula pasir, garam, dan zat-zat yang dapat merangsang. Seperti cabai, cuka, lada, alkohol, rokok dan seterusnya. Kemudian yang kelima, makan bubur kacang hijau. Boleh ya, bagus lagi kalau bisa ditambah dengan bekatul. Ya, bubur kacang hijau kalau enggak ada enggak apa-apa, kalau enggak ada bekatul, kalau ada tambah dengan bekatul itu bagus. Kalau enggak ada boleh juga ditambah dengan beras sedikit. Kalau enggak juga enggak apa-apa, bubur kacang hijau saja. Kemudian gunakan daun bayam duri untuk sayurnya, sayur beningnya, dan daun ubi jalar merah sebagai sayurnya. Kalau enggak bayam bening, daun bayam berarti ubi jalar ya. Sedangkan untuk buahnya maka bisa mengkonsumsi pepaya yang masak pohon. Kemudian yang keenam, bisa mengkonsumsi makan hati burung merpati atau hati sapi. Itu sehari sekali. Ya, bisa dipilih burung merpati hatinya atau sapi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan ini. Dan di jam di studio juga sudah menunjukkan jam 11. Sudah akhirnya kurang 15 selesai nih. Kita kelewat ya. Ya 11 kurang apa? Harusnya bukan 11.47 ini dia. Lebih 2 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua. Ya, ini sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan untuk sesi tanya jawab saya serahkan untuk memandu kepada saudara saya Lahino. Silakan.
Nah, saya jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwata liman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Dan untuk Anda apabila ingin bertanya dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat pula bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Dan untuk pertanyaan pertama, kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan singkat. Sudah ada hamba Allah Sinsei yang bertanya. Assalamualaikum Sinsei. Saya berumur 30 tahun, ingin bertanya, keluhan saya jantung berdebar cepat, rusuk tulang paru terlihat garisnya dan badan kurus. Bagaimana Sinsei solusinya? Jazakallah khairan. Ya.
Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya, di antara makanan-makanan yang efektif dikonsumsi dikarenakan ini adalah keluhan astenia jantung, kelemahan jantung di pola penyakit yang keempat tadi saya sebutkan. Di antaranya bisa mengkonsumsi susu kedelai ya, pas keringat berlebih, deg-degan sekali. Perhatiannya bisa pertolongan pertama bisa menggunakan bubur kacang hijau ya, kemudian juga bisa menggunakan ikan, anggur, susu ya, kemudian kentang rebus ya, atau kentang masak. Ini efektif, bagus digunakan untuk gangguan seperti itu. Adapun obatnya ya, ini bisa menggunakan 1 sendok teh adas, kemudian diseduh dengan air panas lebih kurang 3/4 gelas. Air panas mendidih, seduhkan kurang lebih 3/4 gelas, kemudian diamkan sampai hangat, kemudian boleh ditambah dengan madu, minum sedikit demi sedikit ya, minum sedikit demi sedikit sampai habis. Dan ini bisa dilakukan pagi dan sore untuk perawatannya, atau bisa digunakan saat terjadi gangguan atau kambuhan. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya saja.
Nah, selanjutnya pertanyaan kedua Sinsei dari pesan singkat juga. Sudah ada Ibu Ajeng di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Keluhan yang saya alami adalah jantung saya sering berdebar tanpa sebab. Selain itu dada kiri saya hampir setiap hari nyeri, kadang menjalar ke bahu rahang. Nafas juga tidak plong. Apa yang harus saya lakukan Sinsei? Jazakallahu khairan.
Ada beberapa hal ya untuk mengatasi dada nyeri buat Ibu Anjang yang mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yakni Ibu bisa menggunakan obat diantaranya 1 buah mengkudu yang kemudian dicuci bersih, kemudian dipotong-potong, kemudian di blender dengan air lebih kurang 3/4 gelas. Setelah itu kemudian direbus sampai mendidih. Setelah direbus sampai mendidih, saya ulangi, mengkudu 1 buah ukuran sedang, kemudian dipotong-potong, cuci bersih, potong-potong, kemudian di blender dengan 3/4 gelas air. Ya, kemudian setelah selesai direbus sampai mendidih, setelah mendidih kemudian diangkat, kasih madu cukupnya diaduk, kemudian minum. Ya, bisa digunakan dua kali sehari. Kalau lambungnya tahan maka sebelum makan, kalau tidak maka setelah makan. Ya, kalau tidak tahan maka setelah makan. Ya, demikian Ibu Ajeng, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Jazakallahu khairan sinse, dan sekarang kita akan masuk ke pertanyaan melalui telepon. Bagi Anda sekalian apabila ingin bertanya melalui telepon dapat menghubungi kami di 021 823 6543. Dan pertanyaan pertama, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Iya, dengan Alfar di Toli-Toli ini.
Dengan Bapak Alfar di mana Pak?
Di Toli-Toli.
Di Toli-Toli, ya silakan Bapak.
Iya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Iya, saya punya keluhan begini Pak. Saya punya keluhan, ini bau mulut kayaknya gak bisa hilang. Baru saya cepat capek.
Iya.
Nah, itu solusinya bagaimana itu?
Baik, cukup Bapak?
Iya.
Cukup. Ya,
Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan Sensei. Iya, terkadang bau mulut itu bisa mengganggu, bisa tidak ya. Tergantung orangnya yang punya bau mulut. Dan ada dua Pak penyebab bau mulut. Terkadang dari gangguan gigi ya. Misal gigi bolong. Bau mulutnya memang dari mulut, memang dari gigi atau sariawan gusi. Ya. Demikian. Dan terkadang juga sakit gigi. Atau bisa juga dari dalam, dari gangguan lambung, dari gangguan pencernaan. Artinya bau mulutnya memang asalnya dari bau, dari dalam. Ya. Kalau dari dalam, kalau dari luar, maksudnya dari mulut, ya, dari gigi dan gusi dan seterusnya, maka usahakan Bapak ketika sikat gigi menjelang tidur atau mau tidur itu kasih pasta giginya, dikasih minyak zaitun, kemudian sikat gigi. Ya, pagi, sore. Atau boleh juga mengganti dengan siwak. Itu biasanya baunya hilang. Itu kalau dari mulut. Nah, maksudnya bau itu dari mulutnya. Tapi kalau bau itu dari dalamnya, maka usahakan jangan makan-makan yang panas. Karena biasanya bau itu disebabkan karena sudah ada kelembapan dalam tubuh, kemudian terkena hawa panas. Ya, persis seperti sampah yang menumpuk, dalamnya panas, bau. Tapi kalau dingin tidak, gitu ya. Maka usahakan kurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya panas. Ya, daging-dagingan, ikan masih mending ya. Kemudian sayur-sayuran ditambah, kalaupun ada makanan, daging kemudian diimbangi dengan sayuran. Ya makanya kalau tidak salah ya, setiap kali makanan ikan itu kalau di orang jualan, itu pasti bisa didampingi dengan sayuran. Ya misalkan lele kemudian didampingi dengan apa itu? Timun ya gitu ya. Kemudian kemangi gitu kan. Dan kemangi itu memang menghilangkan bau mulut. Baik secara dikunyah, kemudian ditelan, atau digunakan buat lalapan, karena dia menyejukkan dan mengharumkan aroma bau badan juga. Ya. Maksudnya membuat bau badan menjadi harum. Ya, kemangi. Atau lalap beluntas. Beluntas juga bisa digunakan lalap, kemudian mengharumkan. Merubah bau mulut menjadi harum mulut. Gitu. Ya, kemudian ditambah konsumsi buahnya untuk mengimbangi makanan daging-dagingan dan seterusnya. Ya, usahakan demikian ya. Jangan mengkonsumsi daging mulu tapi tidak diimbangi dengan sayur dan buah. Ya, usahakan makan sayur dan buah yang bisa mengimbanginya. Jus kah atau kudapan buah kah? Ya, dan di dalam lauk itu semestinya harusnya lebih banyak sayurnya ketika terjadi bau mulut seperti itu. Lebih diperbanyak sayurnya, misalkan sayurnya ada dua, kemudian dagingnya satu ya. Ya kalau saya lihat kalau di beberapa daerah, dan kalau di sini wallahualam ya nggak tahu. Kadang-kadang ada sate, kemudian temannya memang sambal kecap, nggak ada teman sayurnya ya. Tapi kalau di kita lihat di Solo sate di beberapa daerah itu kolnya sepiring. Ini ada sayurnya. Ini beberapa macam memang punya maksud tertentu. Kadang-kadang ada yang merasa mencukupkan sate itu dengan tusuknya. Karena bambu itu sifatnya dingin, nah maka dia bisa menetralkan hawa panas yang ada pada kambing. Makanya walaupun zaman modern masih ngikut tradisi juga. Artinya bakar satenya tidak pakai stainless ya. Tapi bakar satenya tetap pakai bambu. Karena bambu itu mendinginkan gitu ya. Masih pakai begitu. Bumbu kan dulu digunakan sebagai obat panas dalam gitu ya. Terkadang ada orang yang mencukupkan itu. Kadang-kadang ada orang yang tidak mencukupkan itu. Kalau yang gede-gede kan gak cukup, maka boleh ditambah dengan sayur ya, perbanyak buah dan sayur. Kemudian bapak juga bisa menggunakan kencur ya, kencur yang muda, kemudian dikunyah, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur. Demikian mudah-mudahan bermanfaat pada bapak yang ada di Toli-Toli ya. Mudah-mudahan Pak Alfal yang ada di Toli-Toli, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan sinse. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Di belakang Pak Alfar sudah ada siapa? Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa di mana, Pak?
Ini bapak dengan Bapak Sugito di Kendari, Pak.
Ya, Bapak Sugito di Kendari, silakan bapak.
Ini mengenai penyakit jantung, Pak.
Silakan bapak. Ya, bapak silakan.
Ini kalau kecapean merasanya sakit nyeri di bagian dada bagian kanan, Pak. Apa solusinya, Pak?
Ya. Cukup.
Cukup Pak Sugito?
Ya. Iya, cukup Pak.
Ya,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gampang capek atau kelelahan, letih, lesu seperti yang saya sebutkan tadi, ini merupakan penyerta dari penyakit dada berdebar atau penyakit jantung. Ya, di antaranya ada yang berdebar tapi enggak kelelahan. Ada yang berdebar tapi kelelahan. Energi vitalnya melemah. Ya, maka gangguan baik debar disertai dengan astenia atau lemahnya energi vital atau kekurangan darah, salah satu di antara dua atau dua-duanya terjadi. Ya. Maka bisa digunakan beberapa masakan, misalkan asparagus digunakan ya. Kemudian bisa juga menggunakan lauknya, menggunakan sotong, pilih salah satu sotong, telur ayam, telur bebek, ini bisa bervariasi. Kemudian jamur putih bisa dioseng-oseng, hati sapi ya bisa dimasak ya. Kemudian ikan bawal putih, tiram, minumnya bisa ditambah dengan susu sapi, lauknya daging sapi tambahan, buahnya ada anggur, ada ceri. Ya. Untuk meningkatkan energi vital juga bisa menggunakan kerang darah. Kemudian buahnya lengkeng, kentang, kemudian nasi, apel, ikan gurame, wortel, royal jelly atau ubi kudapannya bisa ditambah dengan ubi merah, kurma baik di jus ataupun dimakan. Kemudian daging kambing juga efektif. Ya, atau oseng-oseng labu siam sayurnya. Kemudian kalau mau minum manis boleh ditambah dengan gula batu. Ya, ini dari sisi makanannya. Adapun dari sisi obatnya, bapak bisa menggunakan satu ibu jari temu hitam, satu ibu jari temu hitam, kemudian ditambah dengan satu ibu jari jahe. Satu ibu jari temu hitam ditambah dengan satu ibu jari jahe, ditambah dengan satu sendok teh adas. Rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Usahakan minum selagi hangat. Ya, kalau sudah dingin kemudian dihangatkan lagi. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya Pak yang ada di mana? Pak Sugito di Kendari, dan langkat penyakitnya dan juga bermanfaat bagi pendengar dan saya yang lainnya. Selanjutnya.
Naam jazakallahu khairan sinse. Dan selanjutnya di belakang Bapak Sugito, kami akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Sudah ada siapa? Halo. Sepertinya terputus. Baik, kami akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat. Sudah ada Ibu Siti Khadijah di Bekasi Sinse yang bertanya. Assalamualaikum Sinse. 40 hari yang lalu Ana baru saja melahirkan secara sesar. Bekas sesar di dalam perut masih terasa sakit. apa obatnya atau ramuan tradisionalnya? Dan apa obatnya jika nafas bayi ngos-ngosan saat menyusu dan berkeringat serta gumoh setelah minum ASI? Mohon jawabannya.
Saya jawab satu saja. Pertanyaan ada tiga, tapi saya jawab satu saja. Biasanya orang lebih cenderung kepada bayinya. Ya. Saya jawab bayinya. Ya. Adapun ketika bayi gumoh atau bayi terdapat gom, ya, maka seperti yang sudah pernah saya bahas tentang anak-anak, bahwasanya biasanya terlalu banyaknya masuk ASI, ya, memberikan ASI, air susu ibu itu terlalu banyak, bahkan menyebabkan gangguan di pencernaan. Biasanya begitu, itu udah biasa orang tua ya, disusuin anaknya sampai kekenyangan, kemudian setelah itu dikeluarkan lagi dengan ditepuk-tepuk punggungnya, ditaruh di pundak. Padahal dijelaskan ya, ketika kita membahas tentang alkoi, tentang muntah, tentang pembahasan tentang muntah, bahwasanya termasuk merusak lambung adalah memberikan makanan kemudian dimuntahkan kembali. Nah, ini masuk kategori ini. Seorang anak disusuin kemudian sampai kenyang, setelah selesai kenyang kemudian di taruh di bahu kemudian ditepuk-tepuk, memang keluar lagi, betul, tetapi memasukkan makanan ya kemudian dikeluarkan lagi, karena memang istifrok mengosongkan materi dengan muntah ini kan termasuk salah satu cara menjaga kesehatan dan salah satu cara pengobatan sebagaimana disebutkan oleh seorang Rafiq ya, pengobat, yakni Haris bin Kalada, bahwasanya salah satunya adalah istifrok, mengosongkan materi. Salah satu pengosongan materi di antara 10 materi atau 10 cara, di antaranya adalah muntah. Ya, akan tetapi cara muntah yang salah adalah ketika memberikan makanan yang penuh agar kemudian bisa dimuntahkan. Karena hal ini akan merusak lambung dan limpanya. Ya, kekeliruannya di situ. Maka usahakan memberikan ASI itu jangan terlalu kebanyakan. Ya, secukupnya pada anak saja. Ya, kemudian seringnya keluar tadi bukan cuma itu, karena terjadinya penuhnya makanan dari lambung akan muncul uap lambung sehingga akan membantu selaput pada lidah, orang sebut gom gitu ya. Untuk mengatasi itu, ini masih satu rentetan, makanya saya bahasnya ini, ibu bisa menggunakan madu seputing dot, kemudian biar dikenyot sama anaknya, taruh madu di puting dot. Kalau tidak menggunakan madu hutan, bisa menggunakan madu kapuk randu, kemudian ditaruh satu puting dot biar dikenyot sama dia sekali, dua kali, maksimal tiga kali ya. Maka biasanya sekali dua kali sedot itu gomnya itu akan terkikis dan hilang ya. Cara mengenangkan agar pencegah tidak ada gomnya tadi, menyusuinya jangan terlalu banyak agar tidak melukai lambungnya. Ketika sudah tampak gomnya, maka bisa dengan madu, biar madunya dikenyot pakai puting dot ya sama anaknya, itu lebih cepat insya Allah. Bismillah, karena selama ini memang ada obat gom yang menggunakan bahan baku, salah satu bahan di antara bahannya adalah menggunakan borak ya, maka usahakan mending menggunakan madu saja. Kalau ada orang mengatakan umur segini belum boleh makan madu, belum boleh minum madu, tapi kita akan bertanya balik, apakah tidak boleh minum madu anak yang belum 2 tahun kemudian boleh makan borak, boleh minum borak? Ajib, sesuatu yang istimewa sekali. Manakala seorang anak diperbolehkan minum borak pada usia itu, tapi tidak diperbolehkan minum madu, yang mana madu tersebut ada rekomendasi baik dari Allah maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan juga para pendengar yang lainnya.
Selanjutnya sudah ada pertanyaan dari Bapak Nardi di Tanjung Pinang. Assalamualaikum Sensei. Ana punya keluhan di ulu hati dan lambung terasa panas, dan sekarang tembus di pinggang bawah belakang terasa sakit dan susah untuk digerak-gerakan. Bagaimana solusinya, Sensei?
Ya. Gangguan nyeri ulu hati, kayaknya belum dibahas ya. Kan itu gangguan lambung. Kalau ini sepintas kayaknya udah cukup, nanti nggak dibahas. Kalau nggak berarti bisa di kemudian hari kemudian kita bahas. Dia nyeri ulu hati. Ini sebenarnya ada beberapa pola ya, tapi saya sebutkan dua saja karena kita lagi tidak membahas itu secara ringkas. Yakni yang panas berlebih, angin panas berlebih dari jantung, kemudian menimbulkan adanya peradangan pada maidah, kemudian keluhannya nyeri di ulu hati, dikarenakan adanya tabayyuh, baik itu cairan, darah, lendir dan sebagainya, satu. Atau yang kedua, dikarenakan fungsi hati berlebih, lemahnya paru, masuk angin melalui pori-pori dan paru-paru, kemudian menyerang hati, fungsi hati berlebih, kemudian menekan lambung ataupun limpa. Ya, sehingga terjadi keasaman yang berlebih, itu yang kedua. Ya, sama-sama, keluhnya nyeri pada ulu hati, tetapi penyertanya, korinatnya, atau tanda-tandanya itu yang berbeda. Ya, terjadi semacam itu, kalau terjadi semacam itu, maka selain butuh ketenangan, tidak stres, jangan gampang melamun, kurangi khawatir, cemas, ya, jangan sampai rindu berlebih, banyak berpikir, pikiran yang berlebih, ya, enjoy, happy selalu, ini nasihat yang paling bagus. Kemudian disertai dengan boleh juga mengkonsumsi temu kunci. Usahakan menggunakan temu kunci satu jengkal, kemudian direbus dengan 1,5 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Setelah itu, baru kemudian diminum. Pagi, sore, setelah makan. Ya. Kemudian boleh juga mengkonsumsi sayur-sayuran bening yang ditambah dengan temu kunci dan dikasih bawang merah sedikit. Mudah-mudahan Allah agar penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Nah, jazakallahu khairan sensei. Dan para pemirsa sekalian, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo?
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Ya, saya dari Ibu Nisa,
Ibu
Depok.
Ibu Nisa di Depok. Ya, silakan ya. Ibu dengan pertanyaannya.
Ini, sensei, suami saya ada katarak, itu juga pemeriksaan dari dokter. Menurut Sise, apa itu herbalnya? Itu aja.
Atau keluhannya apa, Bu?
Keluhannya ya ini, apa, mata tuh seperti ada selaputnya, apa, buram gitu. Dan mata kiri dan kanan gitu, tapi memang yang kiri lebih parah gitu, kalau yang kanan nggak terlalu.
Gitu aja. Cukup?
Cukup. Ya, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang paling baik ketika seseorang kemudian memeriksakan diri ke seorang pengobat sesuai dengan tujuannya, di rumah itu baik. Tentunya kita datang kepada dokter kah, pengobat tradisional kah yang belum ada namanya, ya, ke tabib kah, ke sinse kah, gitu ya. Kalau herbalis kah? Saya rasa herbalis belum ada di Indonesia ya. Belum ada herbalis. Karena herbalis itu lulusan Eropa. Sarjana herbal itu lulusan Eropa. Meskipun di UI ada S2 herbal, tetapi untuk sertifikasi, bukan untuk pengobatnya. Saya rasa belum lah. Ya, ada sarjana herbal. Herbal kah? Ya, misalkan ada ya. Kedokteran naturopati kah? Gitu kan? Atau akupunturis. Ya. Sinsei. Ya, dan selainnya ya. Seorang berobat kemudian memiliki niat itikad yang baik dan percaya pada pengobatnya, yang mana pengobat tersebut kompeten di bidangnya, maka sebenarnya ada tindak lanjut ya. Artinya jangan sampai ketika seorang pengobatnya tadi menganjurkan sesuatu yang dia tidak sukai, kemudian jadi tarik mundur kan. Ini percaya nih, datang begitu di misalkan disuruh ini minum sirup ini aja yang manis enak, wah suka, tapi begitu disuruh yang enak gak enak, nah kalau kayak gini sih mah saya mendingan ke tempat lain saja. Nah ini memupuk ya kepercayaannya itu jangan seperti itu gitu ya. Dan yang paling utama dalam berobat itu Allah yang menurunkan penyakit, pastilah Allah yang menurunkan obatnya, bukan di tangan tabib, sinse, dokter, apoteker dan seterusnya, bukan di situ. Ya. Makanya semua berobat itu sama pada prinsipnya. Semua pengobat manapun itu sama pada prinsipnya, metodenya saja yang berbeda, tapi tujuannya kan sama. Jadi mengobati sembuh, selesai gitu ya. Tetapi apakah tercapai tujuan sembuh itu kan tidak. Karena sembuh itu hak prerogatif Allah, bukan walaupun obat itu menjadi sarana, tapi kan yang mana yang tahu? Obat ini menjadi sarana, nggak ada yang tahu. yang menjadi sarana kesembuhan itu yang mana, kan tidak tahu. Bisa jadi menurut kita kunyit, ternyata temu hitam. Menurut kita temu hitam, ternyata kurma. Nah, kan? Bisa berbagai macam cara. Ya, tentunya saya sangat menganjurkan untuk mengikuti anjuran pengobatnya yang memberikan pemeriksaan tersebut. Ya, adapun gangguan mata, saya bicara secara umum, gangguan mata sudah pernah saya bahas tentang gangguan mata. Ini sangat hubungannya erat sekali dengan kolbu. Saya banyak sekali memberikan contoh, contohnya ketika Ibrahim, anak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, disebutkan dalam Sahih Bukhari, meninggal, yang sedih kolbu yang menetes air mata. Air yang menetes itu di mata, bukan di kolbu. Yang menetes kan air itu mata. Ini juga bukti hubungan antara kolbu dengan mata, punya hubungan yang sangat dekat, ya, bahkan sampai-sampai para ahli-ahli pendahulu kami mengatakan bahwasanya terdapat 24 jaringan energi vital, hubungan antara kolbu dengan mata. Salah satu saja putus maka terjadi buta. Sebagai itu disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Miftah Darussaadah. Kemudian juga ketika Nabi Yakub mengalami kebutaan dikarenakan kesedihan dan seterusnya, ya, para ulama menyebutkan di sana di Tafsir Al-Qurtubi disebutkan bagaimana hubungannya, kenapa kok mata bisa menjadi buta dikarenakan perasaan tadi. Ya, ada dari sudut pandang kami ada hubungan dengan kolbu. Ada hubungan dengan kolbu. Ya, permasalahan pada kolbu maka akan menimbulkan berimbas pada permasalahan pada mata. Ya, secara umum pemerintah kita dari zaman, kalau nggak keliru, dari tahun 70-an, berarti dari zaman presiden kita yang kita hormati dan kita cintai, yaitu Pak Harto, itu sudah memberikan patokan bahwasanya pengobat itu, pengobat tradisional tidak boleh membuat obat tetes mata. Ya, satu, pengobat tradisional tidak boleh membuat obat yang dimasukkan dalam dubur. Pengobat tradisional juga tidak diperbolehkan untuk memberikan obat yang dimasukkan ke dalam vagina. Ya, berarti pengobat tradisional tidak boleh memberikan tetes mata. Lebih dari itu, tahun 2014 kemarin, ya, bulan Desember, presiden yang Bapak Presiden Joko Widodo yang kita cinta dan kita hormati bersama itu juga telah memberikan keputusan bahwasannya pengobat tradisional tentang permasalahan perizinan, ya, pengobatan tradisional yang sampai hari ini itu tentang PP103 masih belum ada kejelasan, baik namanya, nama pengobatnya, kliniknya, ya, terus belum mendapatkan perizinannya, ya. Maka kalau demikian seharusnya ketika seseorang sudah mendatangi pengobat yang berizin, ya, pengobat yang resmi gitu, ya, pengobat klasik tradisional ini belum punya tempat, belum diberikan tempat oleh presiden yang kita hormati dan kita cintai bersama ini, belum memberikan tempat kepada para pengobat tradisional dan klasik. Itu tempatnya di mana, ya, payung hukumnya yang kayak apa itu, ya. Kemudian baru Kemenkes 1076, ya, pas Menteri Ahmad Suyudi, tapi kita sendiri belum mendapat namanya juga apa, masih simpang siur, masih terjadi perdebatan. Harusnya memang harusnya ketika ini dia bilang katarak itu pun kata dokter, oh masya Allah itu pengobat yang resmi, Bu, pengobat yang resmi diresmikan oleh pemerintah kita gitu, ya. Ya, maka harusnya paling tidak pemerintah punya alasan yang bagus, yang resmi itu ya bisa jadi lebih bagus daripada yang, kenapa tidak diresmikan ya yang lainnya, mungkin kurang bagus sekali atau kurang kajian, ya, wallahualam saya tidak tahu. Yang jelas seharusnya anjuran yang disampaikan oleh pengobat-pengobat yang memang sudah kompeten tadi diikuti gitu, ya. Akan tetapi dari kalau kami, ya, dari sisi para pengobat Ibu Nabawi, ya, atau para pengobat klasik ini selalu mengaitkan, mungkin ini yang menyebabkan nggak resmi-resmi, selalu mengaitkan antara mata dengan kolbu, yang mana mungkin secara penelitian belum ketemu gitu. Berarti kalau ada kaitannya antara mata dengan kolbu, ya berarti jangan sedih, jangan cemas, jangan takut, itu selalu berprasangka baik, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya menyebutkan, saya teringat akan hasil penelitian yang di Amerika, kalau nggak keliru disampaikan oleh saudara kami yang sudah meninggal, yakni Dr. Aji Suranto, yang mengatakan bahwasanya ada obat tetes mata yang berasal dari madu, ya. Itu madu bunga lotus, ada penelitian di barat sana, itu diteteskan untuk katarak. Tetapi contohnya dari madu-madu yang ada di sini sebenarnya kan, madu-madu umum ya. Maka banyak yang menganjurkan mendingan tetes mata orang yang katarak itu, ya. Ini kalau sisi Tibun Nabawil ya, bukan dari sisi kedokteran barat atau western medicine ya. Kita tidak membahas dari situ karena bukan kapasitasnya kita. Kalau orang yang hendak menggunakan katarak itu operasi sesuai dengan ajaran dokter, maka bagus, bagus sekali, silakan. Dioperasi saja, bagus sekali. Kalau bisa dioperasi saja itu sangat bagus sekali. Ya, tetapi bagi orang yang memiliki alasan tertentu, baik dia tidak memiliki dana kah, ya, atau belum mau beroperasi, ya, dikarenakan alasan tertentu, maka bisa menggunakan tetes mata atau yang jauh dari dokter yang bisa mengoperasi gitu ya. Karena di sebuah perkampungan, bolehlah menggunakan tetes mata madu. Ya, baik itu madu hutan atau madu. Ini secara ilmiah sudah diakui. Walaupun penelitian baru menggunakan bunga lotus. Tetapi toh madu bunga lotus itu pada awalnya mereka menggunakan madu dikarenakan ada fakta pengalaman yang terbukti menggunakan madu berhasil, kemudian mereka menggunakan penelitian tersebut. Karena penelitian itu pastinya didahului dengan pengalaman. Tidak akan mungkin penelitian itu coba-coba tanpa pengalaman, ya. Satu. Kemudian kedua, beberapa katarak itu selain dari luar, ya. Tapi perhatikan ya, hati-hati madu karena telur aja jadi setengah matang. Ya, madu. Kemudian beberapa bahannya obat yang berasal dari dalam, ada bisa menggunakan satu ibu jari kunyit. Ini digunakan untuk menguatkan jantung maksudnya. Mengharmoniskan jantung dan ginjal dengan harapan tidak menambah. Ya syukur-syukur doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malah ya sembuh maksudnya. Itu satu buah mengkudu dengan satu ibu jari kunyit kemudian direbus dengan satu gelas air semi mendidih. Setelah mendidih kemudian diminum. Ya. Lakukan ketika mau tidur dan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sensei. Demikian Ibu Nisa di Depok yang sudah bertanya. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Di belakang Ibu Nisa sudah ada siapa? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
Dengan Ibu Esi.
Ibu Esi
di Cibitung.
Ibu Esi di Cibitung ya, silakan Ibu pertanyaannya.
Iya. Ini Ustaz, anak saya usia 3 bulan di telinga kanannya, hanya di telinga kanan ya Ustaz, itu keluar cairan gitu, kayak warna kuning gitu. Jadi kotorannya gak sama bagian kirinya.
Bau gak Bu?
Iya berbeda, jadi kotoran telinganya beda
ya. Bau gak?
Belakang kanan tuh agak becek. Bau, saya kayaknya gak terlalu deh gitu, sensei.
Cukup. Demam nggak pas keluar?
Nggak ada demam. Nggak dari lahir juga alhamdulillah sampai sekarang 3 bulan belum pernah demam. Cuman cairannya itu keluarnya sekitar umur 23 hari lah. Jadi ketika dia dimiringkan ke kanan keluar gitu.
Ya, cukup.
Iya, sama ini boleh lagi sensei?
Cukup satu aja Ibu ya.
Oh iya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sedia. Ya.
Dulu ada orang-orang dulu, saya masih ingat, terkadang ada yang berbicara, seorang ibu yang menyusui anaknya sambil tiduran, miring. Yang biasanya kan istilah kelon ya, nidurin anaknya. Kemudian air susunya nempel di masuk ke telinga ya. Kalau bahasa orang kami dulu namanya codos, katanya dikarenakan air susu, gitu ya. Nanti ketika dewasa kering sendiri, Kalau memang demikian berarti jangan menyusui sambil tiduran, satu gitu ya. Kemudian yang kedua, walaupun tidak demam biasanya ada permasalahan kekurang sejuknya atau kurang dinginnya daerah-daerah ginjal sehingga menyebabkan keluarnya cairan dari telinga, karena erat kaitannya dengan cairan telinga, erat kaitannya dengan cairan ginjal yang ada dari ginjal. Ibu bisa menggunakan daun kangkung, petik ambil daunnya, kemudian direbus dengan satu gelas air. Daun kangkung direbus, satu genggam direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Kemudian minumkan pada anak satu sendok teh, satu sendok teh, satu sendok teh tiga kali sehari. Ya, demikian mudah-mudahan mengangkat penyakit anak ibu dan mohon maaf hanya cukup satu, karena buat yang lainnya juga ya. Dan mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lain. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sensei. Dan selanjutnya di belakang Ibu Esi di Cibitung kami akan kembali angkat pertanyaan. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, Ibu?
Ya.
Ya, halo.
Tenggorokan. Halo.
Ya, halo ibu. Dengan ibu siapa di mana?
Soalnya berubah-ubah bu. Ada bapak, ada ibu. Halo.
Dari Muaisha di Makassar.
Ya, Muaisha di Makassar. Silakan dengan pertanyaannya, ibu.
Bapak saya itu sakit tenggorokan, kepalanya berat, baru apa ya, kalau makan tidak saya sakit telinga.
Iya, bapaknya orang mana, bu?
Ya, orang Pindang. Makassar.
Oh, asli Makassar ya, kayak tadi kayak orang Banyumas. Ya, campuran apa gitu. Iya, lanjut bu, lanjut terus.
Ya.
Itu aja.
Cuma itu.
Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya ya. Umu Aisyah di Makassar. Silakan
sih. Putus tadi kayaknya bercampur sama orang Banyumas itu ya. Makanya saya tadi mau jawab pakai resep Banyumas tadi ya, ternyata bukan Banyumas. Ternyata Makassar tadi ya. Ya. Ada beberapa bahan obat yang bisa digunakan untuk mengatasi adanya radang yang disertai dengan pusing. Bisa juga panas ya, demam naik ke atas ya, muncul pusing ya. Kalaupun jadi kadang-kadang radang itu kadang-kadang ada yang disertai dengan batuk, ada yang disertai dengan tidak, ada yang disertai dengan gatal, ada yang disertai dengan tidak tenggorokannya ya. Ibu bisa menggunakan sawi segar seakar-akarnya, sawi segar ya seakar-akarnya, kemudian direbus sawi tahu ya, tahu nggak ya, sawi banyak, mudah-mudahan tahu Makassar, tahu nggak sawi ya. Sawi itu yang biasa digunakan buat sayuran apa, kalau nggak mie ayam bakso ya. No. Bakso ada nggak sawi?
Ada juga ya.
Ada ya. Nah itu begitu bu, sawi itu. Caisim lah ya, sawi hijau.
Sawi hijau.
Caisim gitu ya. Sawi hijau itu caisim. Ada sawi putih itu yang mirip kol itu ya. Ini menggunakan yang hijau saja. Itu satu genggam kemudian direbus dengan air. Ya. Satu gelas sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian angkat. Kemudian diminum selagi dingin, pagi dan sore. Ya, itu rutin demikian menggunakan sawi hijau. Ya, kalau ada ya seakar-akarnya. Biasanya kan kalau kita beli itu seikat itu kan ada akarnya ya sekalian. Gak mungkin dipotong. Belinya yang begitu. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sensei. Dan sepertinya pertanyaan dari Umu Aisyah tadi merupakan pertanyaan terakhir sensei. Dan sebelum kita akhiri, mohon antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Ya. Jadi pada prinsipnya ada beberapa bahan obat yang bisa digunakan untuk menguatkan kolbu, menyejukkan kolbu dan mengatasi berbagai macam berdebar Di antaranya adalah jus buah mengkudu, sayur bening krokot, lalap kemangi. Ya, ini efektif digunakan. Ya, tapi yang paling penting untuk gangguan dada berdebar ini adalah bagaimana kita memanage pikiran kita. Atau mind management, memanage pikiran kita. Mindset kita bagaimana gitu ya. Maka kita butuh, sangat butuh, bahkan setiap penyakit itu tidak mungkin tidak. Pasti ada kaitannya dengan penyakit kolbu. Kita butuh ketenangan di sana. Butuh ketawakalan. Ya, butuh pengobatan penyakit kolbu, enggak cuma penyakit badan. Semua penyakit badan itu membutuhkan terapi kolbu. Tetapi tidak semua penyakit kolbu membutuhkan terapi badan, hanya beberapa saja. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam Ikhwasatul Akhfan, bahwasanya ada kalanya penyakit kolbu diobati dengan secara alamiah dan syar'iyah. Alamiah dan syar'iyah, dua. Tetapi seringnya syar'iyah. Tetapi kalau pengobatan penyakit badan semuanya, termasuk sakit gigi dan semuanya, mau jerawatan, mau korengan, mau bisul, ya, mau apa, yang jelas itu membutuhkan terapi kolbu. Dan itu sangat penting dan sangat mendasar sekali. Maka jangan lupa untuk menenteramkan kolbu, tentunya kata Al-Imam Al-Qayyim, tidak bisa tidak kecuali apa-apa yang datang dari nabi, para nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sudah meninggal. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Maka muncullah para a'immah, para ulama, para ustaz-ustaz kita, tempat kita bertanya, menenangkan kolbu, ya, menenangkan dada kita, meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian-kajian ilmu yang memiliki manfaat untuk menenteramkan kolbu kita. Ya, jangan mendatangi sesuatu yang membuat kolbu kita menjadi bertambah berdebar. Ya, tambah bersemangat, tambah bermasalah. Ya, datangi tempat-tempat yang nyaman. Ya, nasihat-nasihat yang menggetarkan kolbu tapi menenteramkan jiwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.